Тут довелось передати по радіо цілу газетну сторінку. В кінці передачі, задоволений роботою Гімпела, Ганс простягнув йому руку. «Гаразд, старий. Тепер я вже знаю твій почерк». «Не розумію», – сказав Гімпел здивовано. «Зараз поясню. Як відомо, у світі немає двох однакових відбитків пальців. Так само немає однакових передач морзянкою. Кожен радист має свій почерк. Ми записуємо передачу кожного радиста на платівку. Є спеціалісти, які можуть абсолютно точно визначити потім, чия передача. Десь на іншому кінці світу передає наша людина чи підставна особа. Тепер уже не варто приховувати від тебе, що більшість агентів за кордоном потрапляють до рук контррозвідки, котра, як правило, не вдовольняється тільки арештом агента, а намагається використати його для передачі дезорієнтуючих відомостей. Як переконатись у вірогідності одержаних даних? Ось ми і користуємось фонотекою передач. Ріг Гімпел, сам не знаючи того, склав ще одного іспита. Йому було наказано з'явитися наступного дня в радіоремонтну майстерню на площі Адольфа Гітлера. Тут він теж відрекомендувався Якобом Спрінгелом. Нічого не питаючи, його привели в закриту майстерню. Хоч Гімпел і був радіоінженером, проте тільки тут познайомився із найновішою радіоапаратурою. В майстерні його навчили розбирати і складати пристрої. Через кілька днів Гімпел навіть із зав'язаними очима міг швидко і точно розібрати і скласти радіоапарат. Наступним етапом підготовки було вивчення тайнопису в аптеці, що по вулиці Редінс-Марктон. Аптекар винайшов якесь нове чорнило, котре можна було успішно використовувати. Це була безколірна рідина. Нею писали з допомогою вати, намотаної на кінчик сірника, щоб не пошкодити поверхні паперу. Написане проступало тільки після прогладжування гарячою праскою. За кілька вулиць далі від аптеки, в конторі страхування нерухомого майна, Гімпела навчили шифрувати, точно запам'ятовувати тексти, швидко читати. Після цього в одному з розкішних фотоательє він освоїв фотосправу, зокрема крапкову фотографію, якою в той час успішно користувалася німецька розвідка. Секрет полягав у тому, щоб цілу сторінку сфотографувати у вигляді крапки, яка потім приклеювалася на звичайну поштову листівку, на марку або поруч з нею. Цим способом користувались військова цензура і контррозвідка. Гімпел уже сам сміявся над своєю наївністю під час перебування в Перу. Однак збагнув і те, що з тодішньою підготовкою він у будь-якій країні швидко потрапив би до рук контррозвідки. Проте це не тільки не зіпсувало йому настрою, а навпаки, нова роль починала подобатись. Вона здавалась найкращим шляхом до кар'єри. Гімпел вирішив за всяку ціну піднятися над сірою масою, відрізнитися від усіх, а це надавало витримки під час випробувань. Та підготовка в Гамбурзі ще не закінчилась. Несподівано Гімпела перевели в одну з казарм, де він вивчав протягом 2 тижнів зброю. Передусім його навчили стріляти в ціль. Далі були курси джиу-джитсу. Японський вид спорту фашисти притворили із самозахисту в засіб убивства. Гімпелові форсованими темпами довелось оволодівати усіма методами знищення. Тут його навчили, яким чином можна безшумно наблизитись до вартового і вбити його. Наставники Гімпела особливу увагу звертали на те, як убивати людей голіруч. По закінченні курсів джиу-джитсу Гімпела навідали в готелі Юргенсен і Ганс. «Нам доведеться попрощатися. Дороги наші розходяться», – сказав Юргенсен. «Отже, на вашу думку, я вже знаю все, що потрібно?» «Помиляєшся, Спрінгеле. Ти закінчив у Гамбурзі школу. Це тільки перший ступінь. Тепер поїдеш в університет». Гімпел шкодував, що мусить розлучитись із Гансом, якого вподобав за час навчання. У вільний час, що бувало рідко, вони допізно гуляли разом вулицями Гамбурга і зійшлися досить близько. Гімпл зрозумів, чому Ганс завжди мовчазний, похмурий.